Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Один військовий загинув, один поранений минулої доби на Донбасі. У Белінкат опублікували інтерактивну карту обстрілів України з боку Росії влітку 2014-го. Пучдемон перемагає на регіональних виборах у Каталонії.
Події в Україні.
Через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби один український військовий загинув і ще один був поранений. Як йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці Фейсбук, всього напередодні бойовики стріляли 16 разів, зокрема біля Кримського, Світлодарська, неподалік Пісків, Водінога, Авдіївки і Кам'янки. Сайти бойовиків звинувачують українську сторону в обстрілах і збройних провокаціях. В угрупованні ДНР заявили, що українські військові обстріляли околиці Донецька. В угрупованні ЛНР звинуватили ЗСУ в чотирьох порушеннях режиму тиші. Міжнародна група розслідувачів Белінкат опублікувала інтерактивну карту з координатами, звідки Росія і підконтрольні її сили бойовиків обстрілювали східну частину України влітку 2014 року. Використовуючи докази з відкритих джерел, у цьому звіті зроблено спробу задокументувати повну шкалу російських артилерійських нападів на Україну влітку 2014-го, йдеться в повідомленні дослідників. За їхніми даними, у пошуку було виявлено 2254 об'єкти, звідки могли вести вогонь. 518 з них виявилися місцями, звідки здійснювалися артилерійські обстріли всередині України. 305 визначені як потенційні вогневі позиції в Росії або близькі до кордону всередині України. За даними розслідувачів, за період літа 14-го артилерійські підрозділи російських збройних сил обстріляли Україну щонайменше 149 разів. Російська сторона поки не коментувала ці заяви міжнародної групи розслідувачів. Раніше Росія заперечувала присутність своїх військових у конфлікті на Донбасі. Міністр закордонних справ Канади Крістя Фріланд заявляє, що Канада виділяє Україні 7 мільйонів 750 тисяч канадських доларів допомоги для Донецької і Луганської областей. Про це вона, зокрема, сказала, перебуваючи із візитом в Україні.
Міжнародна тема.
Відсторонений лідер Каталонії Карлес Пучдемон разом зі своєю політичною силою перемагає на регіональних виборах 21 грудня. Про це свідчать попередні результати голосування. Офіційних ще не оголосили, але вже відомо, що партії прихильників відокремлення Каталонії від Іспанії можуть отримати загалом 70 місць у 130-місному регіональному парламенті. Партія Пучдемона разом за Каталонією, таку вона має назву, отримує 34 місця, випереджаючи ще дві сепаратистські політичні сили. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. В першій частині програми ми будемо говорити про російських шпигунів в державних органах України.
Задокументовано діяльність співробітника Кабінету міністрів України, який збирав службову інформацію Кабінету міністрів України, яку передавав представникам російської спецслужби.
Чи очікувати нових голосних затримань російських шпигунів? Як зрадники потрапляють в органи влади і яким чином їх можна вирахувати? Поговоримо про це з гостями нашої програми. Нагадаю, що ви, шановні радіослухачі і глядачі, можете слухати і дивитися «Ранкову свободу» на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте на радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM, а дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями і телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили чиновника секретаріату Кабінету міністрів на діяльності в інтересах спецслужб країни-агресора. Його імені та прізвище офіційно в СБУ не називають, але деякі засоби масової інформації з посиланням на власні джерела повідомляють, що це заступник керівника протоколу прем'єр-міністра Станіслав Єжов. Правоохоронці підозрюють, що чоловік збирав інформацію щодо діяльності українського уряду і передавав її своїм російським кураторам. Його підозрюють у вчиненні державної зради. Проте, як могла виникнути така ситуація в органах влади, які вона матиме наслідки, і будемо про це запитувати в гостей Ранкової свободи. І з нами на зв'язку екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Вітаю вас в нашому ефірі.
Доброго ранку.
А також експерт з міжнародних відносин Борис Тизенгаузен. Вітаю вас.
Добре утро.
І перш за все, пане Маломуж, до вас запитання, як до фахівця у даній сфері. От як ви загалом оцінюєте цей випадок? І, власне, це окремий поодинокий випадок, чи це може свідчити про певну тенденцію?
Перше, що треба відзначити те, що наші і представники Служби безпеки України, і апарату Верховної Ради, відповідно, Кабінету міністрів, не достатньо і ефективно проводять перевірку тих кандидатів, які долучаються до перших осіб держави, а це голова був Верховної Ради, а це тепер прем'єр-міністр. Відповідно, в оточенні повинні бути надзвичайно потужні перевірені люди. Не тільки спецперевірка, просто направили в СБУ, і там, відповідно, дали, що нема компрометуючих матеріалів. А провести його, так сказати, перевірку всіх періодів його роботи, особливо за кордоном, тому що це дуже вразливий період, коли попадає в поле зору різних спецслужб, не тільки в країні перебування, а й тих, які, наприклад, знаходяться в інших посольствах, наприклад, Росія, яка має свої резидентури, яка працює з цих позицій по і Україні, по нашим представникам посольств, де був Єжов в той час, відповідно, вже період перебування в Україні. От якраз оточення Єжова дає те, що він не приховав своїх проросійських поглядів. Дружина, відповідно, громадянка Росії, рахунки знаходили в Сбербанку. Тому в даній ситуації є всі підстави говорити про те, що він був мінімум проросійськи налаштований. Але друга ситуація, наскільки він шпигун. Тут можна дуже, так сказати, умовно говорити, тому що класичний шпигун, зрозуміло, не буде своїх поглядів демонструвати, що він проросійський, не буде відкрито електронно передавати матеріали, які можна тоді читати або слухати і тому подібне. Це в відкритому форматі він спілкувався з своїми ж такими однодумцями в Росії, видавав ту інформацію любого плану, і службову, і не службову. Відповідно, вона з Служби безпеки кваліфікована як державна зрада. Тут може по-різному бути. Тут може бути і другий формат, моя пізніше перекваліфікація, що це і може видача комерційної інформації або інший формат в інтересах, там, чи ідеологічний формат був, чи грошовий, але це перспектива майбутнього. На сьогодні ми маємо факт те, що людина працювала в оточенні прем'єр-міністра і видавала інформацію навіть не державну таємницю, тому що він не був долучений, а ту, яка являється важливою для політики нашої держави. А це, відповідно, безвідповідальність в плані режиму в самому Кабінеті міністрів і, відповідно, нашої контррозвідки в плані упередження таких дій. Тим більше багато колег, ще раз підкреслюю, вказують на його позицію щодо прихильності до Росії, мабуть, розвернути увагу в самий перший період. Ще в адміністрації президента, або в Верховній Раді, або в Кабінеті міністрів, де він працював.
От ви зразу звернули увагу, пане Маломуш, на оці такі деякі непрофесійні дії цього професійного шпигуна, якщо його розглядати дійсно як шпигуна професійного. І от врешті я хочу запитати пана Тизенгаузена, чи в нього не викликають от саме такі якісь нестиковки? Дружина з російським паспортом, рахунки в російському Сбербанку, відкрита проросійська позиція людини. Чому так якось непрофесійно, незаконспіровано працював шпигун, якщо це дійсно шпигун? Чи не видається, що це, можливо, певним чином піар-акція, і тоді по-іншому її треба розглядати?
Да, абсолютно согласен. Тобто не тільки ці нестиковки визвали у мене сумнення. Во-первых, появление камеры на месте задержания и бодрый рапорт генерала на камеру абсолютно...
Тобто в момент затримання чомусь там ви опинилася телекамера одного з телеканалів і, як правило, працівники спецслужб не готові давати одразу поширених коментарів, вони кажуть без коментарів,
Зачастую, да, это во-первых. Во-вторых, служба безопасности рапортует о том, что Ежов работал на Главное разведывательное управление Российской Федерации. Ну, я вчера разговаривал с контрразведчиками, как бывшими, так и действующими, и ну, они так посмеялись над вот этим фактом, потому что, ну, как получается, пришел куратор к Ежову и говорит, я представитель Главного разведывательного управления. Они говорят, что зачастую делается это не так, зачастую представляется человек, о котором вообще нет никакого понимания, очередное связующее звено между дальнейшими кураторами. То есть никто не рапортует, на кого он работает и так далее. Вот. Ну, это второй факт. Но
тобто, щоб не знайти прямих зв'язків, так?
Ну, конечно, да. Но я бы хотел обратить ваше внимание на следующий факт. Вчера было, то есть, было задержание не только Ежова, но и еще одного шпиона, о котором сообщила СБУ. Фамилию нам не говорили, но сказали, что это подполковник действующей службы безопасности Украины. Вот этот факт мне, ну, то есть я бы хотел о нем поговорить чуть более развернуто, потому что шпион в рядах СБУ для меня намного реальнее, чем шпион-переводчик, который там что-то передавал своим кураторам. Ну, во-первых, чтобы уже оставить в покое Ежова, хочу сказать, как я как международник хочу сказать, как это повлияет на ну, вообще международный имидж Украины. То есть в первую очередь все те, кто разговаривал с премьер-министром, я имею в виду иностранные представители.
Так, нагадаємо, що пан Єжов, якого називають як затриманого, Станіслав Єжов, він перекладач, синхроніст прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
Абсолютно верно, да. И вот все те иностранные представители, которые общались с Гройсманом через переводчика, как на открытых, так и на закрытых встречах, будут иметь такой неприятный осадок. И думать теперь, что же есть у россиян после встреч с Гройсманом, если его личный переводчик ну, фактически обвиняется в шпионаже. Вот. И ну, теперь у нас, как говорится, есть свой российский шпион. Теперь мы в тренде. На фоне скандалов с Великобританией по вмешательству России в Brexit и различные шпионские страсти, на фоне скандалов в Соединенных Штатах, когда Россия вмешивалась, ломала серверы демократов. То есть там везде Россия обвиняется вот в подобных действиях. Теперь мы тоже в тренде, и, в общем-то, ну, это позитивный фактор. Вот. Что же касается второго шпиона, СБУшника, то я бы хотел напомнить, что при аннексии Крыма 1300 сотрудников Службы безопасности Украины перешли на сторону врага вместе со всеми базами данных, со всеми делами, папками, архивами и так далее. То есть вот у Службы безопасности на сегодняшний день есть гораздо больше работы.
И больше рисков.
Да, тем более по своим предыдущим коллегам. Ну и, во-вторых, хотел бы отметить то, что все-таки школа КГБ Советского Союза, которая потом разделилась на СБУ и ФСБ, это школа КГБ. То есть я уверен, что и в... то есть это не первый и не последний скандал шпионский в Украине, но мне хотелось бы, чтобы шпионская тема не стала темой новой политической расправы. То есть
Я думаю, до цієї теми ми ще повернемося. Які наслідки це може мати саме в внутрішньому житті України? Пане Тизенгаузен, залишайте з нами на зв'язку. Я хотів пана Маломужа запитати, до речі, от пан Тизенгаузен нагадав про затримання трошки раніше підполковника СБУ, якого також звинувачують у роботі на Росію і... Про цю справу значно менше розголосу, ніж про затримання шпигуна в лавах секретаріату Кабміну. Можливо, якраз цим новим шпигуном хотіли прикрити попереднього?
Ну, знаєте, мені перше виникає також питання до такого відкритого затримання, демонстративного виводу через перші ворота Кабміну, того ж Єжова. Це більше піар-акція. От яка не має реального підґрунтя кваліфікувати як реальний той шпигун, тому що і по всім знакам його дії тому подібне не являється класичним шпигуном ніяким чином. Це скоріше всього людина, яка спілкувалася з російськими, наприклад, представниками. Може там якийсь представник був і від розвідки, але від прикриттям і зрозуміло, це перехоплювалося. Тоді вже в політичному форматі, як я підкреслю, якраз посадити на місце і самого прем'єр-міністра, щоб він знав своє місце, тому що там деякі мірі наче про самостійність. Тут є політичний ще підтекст. З другого боку, це піар спецслужби, що затримують і тому подібне. Друга складова відносно затримання підполковника СБУ, зрозуміло, що також тут нам треба чітку кваліфікацію, тому що в даній ситуації у нас багато є зараз таких піар-акцій. Затримали групу там проросійських сил, куратори там показують, що були там в Білгороді, там в Ростові-на-Дону, після того кримінальних справ немає. Тобто ми, наскільки це реально, це треба ще вияснити процеси, так сказати, слідства і процеси відповідно з особливо відкритого суда. Тому всі закриті, чомусь там, якщо в крайньому випадку не проходить. Чому? Та там таємниця яка? Те, що як діють шпигуни Росії, так навпаки розкривайте їх на відкритих судах, показуйте в громадськості, показуйте між жодним, так сказати, нашим партнерам, що такі діють повністю. Шпигунські знаряддя, шпигунські матеріали, шпигунські, так сказати, наприклад, канали зв'язку.
Тобто показувати суспільству ефективність роботи.
Це реально чи ні? Щоб не було на шпигуноманії. А під цим приводом не було політичних репресій. Ще один момент, тому що хто щось висловив якусь позицію, зразу куратори, невідомі куратори, якісь називаються начебто, а тоді навіть той затриманий не дають можливості давати, він нехай скаже слово, а тим більше на суді. Отут важливо, щоб ми не перейшли ту межу. Да, реальні шпигуни є, але як їх виявити? Зрозуміло, це канали зв'язку, а з іншого боку, це саме головне і по самісний принцип наслідки їх роботи. Якщо тим більше вони в вищих шовних владах, а це питання, коли вирішуються якісь складні проблеми для країни, наприклад, хто втратив Крим, або халатність, або дійсно є реальна робота під контролем, наприклад, іноземної держави.
Пане Маломуш, от якраз як виявити шпигунів, якщо вони дійсно в різних органах влади можуть бути, і щоб це не перетворилося, як ви сказали, на шпигуноманію? Тобто можна очікувати? Реально, ви сказали, реально, що поява, от виявлення цього шпигуна – це недопрацювання відповідних служб, які не перевіряли достатньо ретельно кандидатів на роботу, на держслужбу, особливо тих, які мають доступ до секретної інформації, до держтаємниці і так далі. Чи не можна очікувати в даній ситуації, що гайки закрутять набагато сильніше, що будуть тепер ретельно перевіряти всіх і кожного? І, наприклад, наявність російської дружини чи рахунку в російському банку одразу буде свідчити, що це людина-шпигун і її будуть... Ну, от, які, за якими ознаками тепер треба перевіряти?
Ну, в першу чергу ми орієнтуємося тут, треба, щоб система, як ми говоримо, контрзивного захисту постійно діла. Перевірка, відповідно, особливо на вразливих напрямках, де державна таємниця, де вирішуються відповідно важливі справи, там повинні постійно контроль. Негласний, не втручаючись в життя цих людей, не проводячи репресії щодо них, але цей контроль повинен бути, особливо там, де є особливі секрети і є підстави для захисту. Не всіх громадян, тому що це буде репресивна модель, яка буде діяти, і вони будуть використовувати її в політичних цілях, і проти конкурентів, проти опонентів, там, і тому подібне. Це перша складова. Друга складова, дуже важлива, це оцінка діяльності тих посадових осіб, включаючи перших осіб держави, щодо стратегії розвитку держави, щодо вирішення проблем, наприклад, чи по Криму, чи, наприклад, на Сході, чи, наприклад, економічних проблем. Якщо це реальні втрати, треба оцінити цих осіб, якою метою вони діяли. Або це некомпетентність, або користь, або дійсно це вплив закордонної держави. Тоді ми по цим критеріям виясняємо, а який ж це вплив, як він відбувся. Але це треба робити до того, як скоєне, відповідно, злочин або втрата. От по Криму треба діяти на упередження, по Сходу треба комплекс заходів і діалог, і з іншого боку оперативні заходи по тим шпигунам, які там появлялися, або правоохоронці, які під контролем були. Я от, наприклад, по Криму проводив заходи, знаючи, що готується референдум Мішковим, і Росія діє, а наші СБУ...
Це ще Мішковим? Це ви маєте на увазі ті часи?
Ті часи, коли готувався референдум, коли ми не втратили Крим. Але ми бачили, хто готує, таким чином, що СБУ наше місцеве там діяти не буде і може в процесі перейти на той бік. Чому? Тому що в нас така специфіка. Це не дві якісь чужі держави. Це була одна держава. І всі люди, всі сім'ї, всі сказати, рядом сусіди, всі інші вони жили. Там не було цих грані, от ми і ви.
А це стосується тільки співробітників спецслужб в Криму? Чи, от ви кажете, ретельно проводити перевірки? А хто буде проводити ці перевірки? А от чи можна довіряти повністю цим людям?
Ні, тут така ситуація. Тут якраз ми формуємо
по-перше, контрозвідний апарат, і перше, висококваліфікований співробітник центрального апарату, який дійсно по Криму, по гарячим точкам, де ми маємо слабі позиції, наприклад, там якраз в складні періоди ми направили туди представників 5,5 тисяч оперативних співробітників центрального апарату. Тоді знали, що кримчани під контролем, вони діють за відповідними спільними завданнями, і ніхто ніколи не думав, що ми там з тими будемо контактувати або перейдемо на якийсь бік. Він тоді діяв по спільній програмі, арештовував Мішкова, Секова, Русський блок, Русське єдинство, Русське казачество, проводили спільні операції, і ніяких зелених щівочків не могло й бути й мови, тому що ми зайняли органи влади управління, відповідно відновили повністю контроль над Кримським півостровом, і питань не стало.
Ну, на жаль, ми бачимо, що у 2014-му так не спрацювали спецслужби. Дякую, пане Маломуш. Я хочу ще навести от інформацію, повертаючись до шпигунського скандалу, який ми сьогодні обговорюємо, про те, що заявив заступник начальника головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков. Він повідомив, що затриманий збирав інформацію щодо діяльності українського уряду і передавав її своїм російським кураторам. От, власне, ми про це говорили, а зараз послухаємо, що саме сказав з цього приводу представник СБУ.
Головним слідчим управлінням у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні задокументовано діяльність співробітника Кабінету міністрів України, який на виконання завдань представників спецслужби Росії, а саме Головного розвідувального управління Збройних сил Російської Федерації, збирав службову інформацію Кабінету міністрів України, зокрема щодо зарубіжних поїздок та зарубіжних переговорів прем'єр-міністра України, яку під час особистих зустрічей, а також з використанням електронної пошти передавав представникам російської спецслужби. Діяльність вказаного громадянина припинено та оголошено про підозру у вчиненні державної зради.
Ну, слід зазначити, що в Кремлі заявили, що не мають жодної інформації про зв'язки затриманого чиновника з російськими спецслужбами. Щоправда, про це сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков. Можливо, і йому також невідомо про роботу спецслужб. Але оцінюючи от всю цю ситуацію, політичний експерт Кирило Сазонов висловив переконання, що цей шпигун дійсно справжній. І, на його думку, проти України працює досить багато серйозних людей, і вгадувати когось просто немає сенсу.
Россия против нас активно достаточно работает, и их шпионы работают у нас. Наши, естественно, тоже работают у них. Это нормально. Вряд ли этот конкретный шпион знает кого-то по горизонтали. Залог безопасности – это вертикальное подчинение. То есть он знает исключительно своего куратора и все. На самом деле, за время пребывания Януковича в власти нашпиговали российскими консервами очень плотно. И армии, и Министерство обороны, и СБУ, и МВД. Их будут находить периодически еще очень долго. И не говоря о том, что кое-кто остался еще с давних-давних времен в так называемом спящем состоянии. То есть во всех ключевых ведомствах очень много набивали агентов.
Ну, це така думка Кирила Сазонова. Нагадаю, з нами на зв'язку екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, експерт з міжнародних відносин Борис Тизенгаузен. Пане Маломуж, коротке ще запитання. А тільки російські шпигуни можуть працювати на території України, чи можуть бути представники тут і інших країн?
Ну, перше, хочу сказати, що не потрібно шпигунуманні, нашпиговане, тому подібне. Це все чепуха. От, треба конкретно діяти по конкретним ознакам і виявляти шпигунів, які дійсно є. Їх нема там мільйони і тому подібне. Але в окремих напрямках, особливо важливих сферах, вони є, і тут треба активна робота. Як ми проводять СБУ, ми не маємо конкретних затримань, тільки на такому десь тактичному рівні. Тому в даній ситуації ми говоримо про те, що сьогодні нова система контрозвідувальних заходів, але вона повинна очолювати професіонал високого рівня і по шпигуну, по контрозвідці, і по боротьбі з тероризмом, там маса маємо терактів і тому подібне, все розкажемо, що спецслужби. А тут генерали і полковники, які проводять і спецоперації, і антитерористичні операції, і визволення наших заручників і в різних точках світу, і пірати, всі зараз відставці або в запасі. А все інше прийшли ті, які не володіють ситуацією. Тому
непрофесіоналізм. Так, дякую, пане Маломуж. Закінчується час в ефірі. Ще пана Бориса Тизенгаузена хочу розпитати, яким він бачить розвиток цієї ситуації. Чи не переросте це дійсно в шпигуноманію? Чи потрібно посилювати заходи перевірок? І от ваше бачення.
Да, действительно, я боюсь, что вот, чтобы эта история не переросла в такую охоту на ведьм, потому что Ежову вменяют передачу не секретной, а инсайдерской информации представителям Российской Федерации с помощью электронных средств, электронной почты. То есть под такое описание может подойти любой из нас. Вы общаетесь в социальных сетях, вы пишете своим друзьям, одноклассникам, знакомым в Россию, вы, значит, передаете инсайдерскую информацию представителям Российской Федерации. То есть я очень боюсь, чтобы эта история не переросла в охоту на ведьм и в инструмент политического преследования.
Як це може бути з політичною метою переслідування кого? Політичних лідерів?
До любых неугодных товарищей. То есть, вот смотрите, чтобы взять на взятки, там нужно очень хорошо и тщательно подготовиться, задокументировать это все. А чтобы обвинить человека в шпионаже, достаточно показать его поездку в Москву и разговор там с каким-то представителем, бывшим или действующим, либо силовиком. И, в общем-то, это уже довольно достаточное основание для обвинения в шпионской деятельности. Вот поэтому я думаю, что очень осторожно к этой теме следует относиться. Вот, и, действительно...
Але спецслужбам в цій ситуації треба щось робити і посилювати? Чи, так от воно в інформаційному просторі прозвучало, як реляція така переможна українським спецслужбам, що виявили шпигуна, затримали, там, можливо, навіть буде якесь судове засідання, розслідування, якісь факти підтвердяться, чи ні? И все?
То есть вину доказать может только суд. Это первое. И у СБУ был, в частности, его презентовал в свое время Грицак, был очень здравый закон о запрете выезда чиновников определенного ранга в Российскую Федерацию. То есть я думаю, что вот этот закон сегодня как никогда актуален в повестке дня.
Угу. Але знову ж таки, щоб це не переросло в політичне переслідування, ви кажете, але тоді нічого не робити теж?
Всі дії і обвинення в шпіонажі, особливо політичних ігроків, вони повинні проходити максимально прозрачно, наскільки це можливо, з привлеченням общественности. То есть вот то, что можно говорить, должны обязательно говорить. Вот. Я думаю, что мы все прекрасно понимаем, где и как мы живем сейчас, и мы будем очень внимательно следить за любым новым шпионским скандалом. Поэтому мне кажется, что и в СБУ тоже это понимают, поэтому я думаю, что они таких глупостей делать не будут. В плані стати інструментом політичного преслідування.
Але от ви також торкнулися теми, як це може позначитися на міжнародному іміджі України, що, зокрема, і ті високопосадовці, які спілкувалися з паном Гройсманом, можуть уже замислитися, що про них тепер відомо в Росії. А Україна може цю взагалі ситуацію якось повернути з вигодою для себе?
Звісно. Во-первых, вот это задержание в первую очередь показывает то, я имею в виду больше СБУшника, чем Ежова, показывает то, что наконец начали работать сотрудники безопасности по выявлению российских шпионов. Это первое. Второе, то, что я говорил в начале, и Британия, и Соединенные Штаты сейчас находятся в целый ряд дел по вмешательству России в предвыборный процесс, в политические процессы, в взлому серверов, хакерские атаки. То есть Россия уже отметилась в этих странах и во многих других. И Украина сейчас, взяв российских шпионов, становится на один ряд относительно потерпевшими, как США и Британия становимся. И, в общем-то, мы показываем миру, что очередной пример такой вот чорної роботи Російської Федерації в других странах.
Пане Тезенгаузен, я от пана Малумужа запитував, чи працюють, крім російських шпигунів, представники інших країн в Україні, не почув відповіді від нього. Якщо ми говоримо, що шпигуноманія така пов'язана з Росією, і не тільки в Україні це стосується, а чи не занадто демонізують Росію в цьому питанні вже в світі? Буквально півхвилинки нас лишається.
Россия сделала все, чтобы предстать в таком свете. То есть фактически Россия и ее генеральный курс многие годы в последнее время – это создание проблем и предложение собственных решений этих проблем. Мы это видим в Сирии, мы это видим у нас в Украине. Мы это видели в Грузии и так далее, и так далее. То есть Россию не надо демонизировать, она уже есть демон. Mm. То есть Россия, вот, поэтому здесь абсолютно все закономерно.
Що ж, дякую вам за інформацію і за висновки. З нами на зв'язку був експерт з міжнародних відносин Борис Тизенгаузен, а також екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. Ми говорили про шпигунів в органах влади України. В студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.